Jiena Tony Santu nilqakom għall-programmjor fis-sensjala ta' mużika 21 din is-sija sejs minn Malta tas-seklu 21 din it-taw biex nisimgħu hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Nibda niftuħu bdejn minn għand Brandon Sultana jisimha What You Can't Explain.
Sand soil is pouring, filling void in rails. Let winter come inside you with single drops of rain. February creeping slowly, clouds don't seem so far. Condensed and braided windows, gazing for a star. Observing through the cosmos, veiny eyes you stare. Scenery's just settled while you come somewhere. All those three colors, you engraze the sky. Here someone painted something and left it there to dry. Music you listen to is what you can't explain. Reciting in those lyrics, receding on the page. Everything just settles, you're no more in the rain. The more the music hits you, so passionate. Sandy beaches left alone are beautiful and calm. Serenity be hitting me when people ain't around. Cracks inside. This must be what heaven's like. All this feels so alright. Fear be non-existent as you wander all alone. Could it be the same old high, or is it just the zone? Some magic's been created, has suited in your soul. You're free to sleep inside you. I'll be
ħajna l-programmjor f-sensila ta' mużika 21 fl-imkien miegħi Tony Santu l-uftaħnija b-silta ġdida ta' Brandon Sultana, ti rekordja bħala Brandon is-sabis, li jisuma What You Can't Explain. Dinija is-77 edizzjoni ta' mużika 21 u fil-verità huwa 12 il-programm fis-sitt staġun, għalmin jipreferi jgħod b'dak il-mod, dan ifisser illi il-programm li jmiss mhux dak tal-lum ikun l-aħħar wieħed f'dan l-istaġun qabel nibdew mbagħad is-seba' staġun. Imma insomma, aktar dwar hekk bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com. Inkomplu bl-ewwel parti tal-programm minn tliet partijiet li għandu programm u fl-ewwel parti jiena nsemmakom diski ġodda il-ħarġu dan l-aħħar bħal din li ftaħna biha. Jew inkella din li se nisimgħu issa mingħand Sean Farrugia. Isma Vertigo.
When I fly away and can't be found, you're the only one to seek me out. 20,000 feet above the ground, nothing but your touch ain't just me down. When my heart's beating out of control, you calm me down, calm my head, spin around vertigo. You're so beautiful, you're so beautiful, my love, my love. I can't do it all, I can't do it all, my love, my love. When my heart's beating out of control, you calm me down, calm my all I put you through, yeah. I can always count on you, my dear. When my heart's beating out of control, you calm me down, calm my head, spin around vertigo. You're so
Vertigo emmek mal-amminant Sean Farrugia għat muzika 21 fl-imkien miħaj Tony Sand għani fuq Campus FM. Campus FM u għafu 103.7 fl-FM, naturalment, junkella fuq il-DAB. Isibuna u koll permess ta' sit ta' Campus FM, junkella l-website personality għaj fuq tonysand.com. Inkomplu din l-ewwel parti ta' program fejn jiena nsemmakom diski ġodda illi ħarġu tal-aħħar u fost il-diski ġodda illi ħarġu tal-aħħar hemm silta illi torbot ma' dokumentarju illi wkoll ħareġ tal-aħħar. Dokumentarju ngħidilkom aktar dwar wara li nisimgħu din is-silta mingħand Freddy Portelli, il-verżjoni unplugged tal-klassika jitbehdu.
E kif jirra dak il-vapur jireċ bil-Maltin, ħafna ħbib minn tiegħi issa dawn mill-Port ħerġin, qalbi jnafse riedet inqasam. E kif bdew jitbedu, jitbedu minn bil-art. Mm-hmm. hesabık hem hidru aşıl vapur edil bor tahti şefa devin bevul isfel deyen bilmod hülleyem adam şidru in bevul alkolloş ekiv dev idbedu idbedu lindilart min yafkem cireyna bu kem ciranet hatta enaflim ki izda hissa yinalnek uma maydrum ki minart tuelidon edin hibedu heku destin dahon hibedu midilar Yaslu her anni Hi abdu yadmu Forsi kunu Anke ferhani Izda işi darba Zgurlif takru Hudav tritom yabdu Uyor bu lendiller
Il-verżjoni ġdida ta' Freddy Portelli tal-klassika tiegħu, oriġinarjament niftakruha mal-Black Train fil-bidu snin 70, il-kanzunetta Jitbedu, li jien tal-anqas isha bħala waħda mill-klassiċi tar-repertorju Malti. F'din il-verżjoni ġdida huwa kif tinstema fid-dokumentarju Who Would You Tell? Dokumentarju dwar Maltin li kienu tfal u marru l-Awstralja u anka sofrew anka l-abbuż. Il-dokumentarju huwa maħdum minn Derry Sultana. Insomma, aktar dwar dan bħaldejja permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com u wara li smajna lil Freddy Portelli u l-verżjoni ġdida ta' Jitbedu, inkomplu anka b'aktar diski ġodda illi ħarġu dal-aħħar, għanibqgħu l-Awstralja allura. Ilu jeżisti 20 sena il-Melbourne Ska Orchestra immexxi minn Nicky Caruana jew ossija Nicky Bomba kif inhuwa magħruf aħjar, il-Melbourne Ska Orchestra fl-20 anniversarju tagħhom Tana Dean is a man, something strong.
Together for the monster sound. Get by in the Gershwin.
Something strong minant il-Melbourne Ska Orchestra mexija minn Nicky Bomba waqt mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant fuq Campus FM. Fadeli ċans li anka samakom żewġ siltiet oħra ta' milli huma hemm dawn id-diski ġodda li ħarġu dal-aħħar f'din hija l-ewwel parti tal-programm Mużika 21, fit-tieni parti mbagħad ikolna tema. It-tema tal-lum se tkompli ma' tema illi kellna fil-bidu tal-ħames staġun, aħna ninsabu fis-sitt staġun qudur noqorbu lejn tmiemu u allura biex jiera issa illi fl-aħħar ħaġa li biex ninkludilkom ferm anka naslu għalija fit-tieni parti tal-programm tal-lum, bat fit-tielet parti. Ikolna l-album tal-ġurnata palma jkolna regolarment. Is-silta li jmissija minant Dario Bezzina tiegħu jisimha Birdle Road.
As the sun sets on the city, I can hear my mama call. Better get inside, or you won't get to eat at all. I can see my daddy sleeping with his collie at his feet, and the memory's bittersweet. It's incredible how easy little moments take me back, like a heaven put between us, a half a million tracks. So I'm sure of my decision, trying to get to where it leads, where our last bones really meet. I can't wait to say I'm leaving home. I couldn't run in place anymore. I had to roam, but today there's just
Birdle Road minn Dario, jew aħjar Dario Bezzina, ġemmank aktar minn kantant wieħed li jismu Dario. Din tal-kantanti bl-ewwel isem ħadni ngħid li rrid nagħmilha xi darba fit-tieni parti tal-programm u eventwalment xi darba ta' sal, għaliex le, kellna 77 issa u resistejt li nagħmilha forsi meta naqdu l-mija. Silta ġdida minn Franco Tartaglia maħruġa mod straordinarju jkolli ngħid, jiġifieri mhux ta' soltu f'dak is-sens straordinarju, permezz tal-Instagram minn flok il-YouTube jew inkella l-Spotify jew il-Bandcamp jew xi mod ieħor ta' kif aħna normalment inwaslulkom dawn is-siltijiet waqt Mużika 21. Franco Tartaglia, ġdida tiegħu jisimha Alice. Morales minant Franco Tartaglia, ġifit min l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21. Allum fl-ewwel parti jiena regolarment semagħkom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. U hekk allura nistgħu ngħaddu għat-tieni parti tal-programm tal-lum, u fit-tieni parti jiena jkolli tema partikolari, u tema tal-lum hija t-tieni parti dwar the unconventional office. The Unconventional Office semmejtulkom l-ewwel darba fl-ewwel edizzjoni li kellna fil-ħames staġun, jiġifieri f'Ottubru li għadda tal-2022, kien proġett li kien għaddej sew u kompla għaddej anke l-kumplament ta' l-2022. Huwa proġett interessanti u xifti differenti kontattilkom għax joffrilna opportunità nisimgħu verżjoni ġdida ta' diski relattivament riċenti. Issa tal-ħas ikolli ngħid għax il-biċċa kbira minnhom u s-sena li għaddiet jekk mhux anke minn qabel. Anka xi drabi nisimgħu xi materjal ġdid ieħor. Imma ħalli nibdew billi nisimgħu wħud minn dawn is-siltiet wara l-ewwel parti f'Ottubru li għadda llum għandna t-tieni parti u aktarx l-aħħar parti kolli ngħid. U allura ħan semmakom l-ewwel żewġ siltiet se semmaħħomkom infila mingħajr ma nitkellem dwarhom. Mingħand B se nisimgħu All You Could Say li hija waħda mis-siltiet li daqgħitilkom diversi drabi s-sena li għaddiet, imma qabilha mingħand il-Brodu. Then he got chips.
Chips! Tal waqt 57 għallajbirek Għal-trum illi taħsib lal-ingirek Bizzelu illi għandek għal-ħajja Xamlu għam ħalek ta' stoffa Don Giovanni sta'għali ta' sens hoffa Kem barajtu għolti jilter tazna Tikberu tisbir, tikberu tiblif donnok għak ma tixir Rajtek li iħtim man saġġili ċmila tajba
Slowly, what's left in my cup? Why do I feel lonely? Do you know what's up, I don't know. Well, I'm not, I don't know. Well, I'm not, oh, oh, I don't know. Well, I'm not, I don't know. Oh. Never know what's wrong. Could I ever do? Never knows leave, and don't always find the clue. You know I love the tease, and don't play me like a fool. I don't do mind reading, don't mind reading texts from you. I don't know, well I'm not. I don't know, well I'm not. Oh, 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 I don't know, well I'm not. I don't know. Oh. Never know what's wrong.
B-Ball, you could say, u għabila l-brodu b-ċips u l-verżjoni ta' l-unconventional office. U dawn tistaw s-subwom kolla permezz tal-YouTube tarawom idu u jinterpretaw live. Dawn s-siltiet il-ħolqa bħaldej permezz tal-websajt personali tiegħi fu tonysant.com. Għan nisimaw oħra minnum dawn. Hija minant kantanta li bismajna minanda aktar minn darbes fl-aħħar programmi ta' Muzika 21 qed nirreferi għal Claire Ton. Hawnhekk se nisimgħu l-verżjoni ta' l-unconventional office ta' I Can't Give You My Love.
I'll give you all the closeness that you crave. But I can't give you my love, 'cause you already got it. I bite my lip, empty my head, sing with this heart, but it holds me to bed. I'm staying alive, and for myself, to have another breath. I tell you I've got you, you've got me. There is a light on the door. No matter what they say, no matter what they do, nothing can stop this fire. Ooh, can't you see how beautiful you are? Can't you see that you stole my heart? Sublime. I need your touch, I need your faith, I need your trust. Give me that mountain mount. Hardest to love, hardest to love, hardest to love. No longer hardest to hold. Can't you see how beautiful you are? Can't you see that you stole my heart? Can't you see how beautiful we are? Can't you see you crave? I'll give you all the closeness you crave. I'll give you all the closeness you crave. But I can't give you my love, 'cause you already got it. How beautiful you are, can't you see?
give you my love. No, I can't give you my love. I can't give you my love.
I can't give you my love minant il-kantawtriċi Claire Tonna mill-Unconventional Office. U xtaqt li jinsammakom anka żewġ silti toħra. Għad piaċir li rajt l-Sam Christy include f'dawn is-siltiet tal-Unconventional Office, sa' nisimgħu s-silta tiegħu 2002, imma qabilha minant il-Fuzz Honeys, Dinja Womb.
Should we do? enough to care that it started with you. Why do we share the same world? Why won't you get away, girl? Oh. Just get out of my mind. I can't stay. I can keep you strong. I'm sleeping on the road in the pouring rain. And after all these pills, I don't feel the same.
Sam Christie u s-siltati għaw 2002 għabela smajna Woman until Fuzz Honeys. Dawn iġibu fit-bim it-tini parti tal-program tal-lum ta' Muzika 21 fejkon għadin nassistu għat-tini parti sejgħatil-għajin ta' siltiet minn The Unconventional Office. Id-dettalji bħal-dejjem permezz tal-website personality għaj fu tonyshunt.com. Dan iġibna għal-tielet u l-aħħar parti tal-programm tal-lum u fit-tielet u l-aħħar parti kif nagħmlu regolarment jiena nsemmakom l-album tal-ġurnata. L-album tal-lum huwa Vaganza ta' Michael Azzopardi.
Stromboli, l-album Vaganza ta' Michael Azzopardi illi għadu għabħareċ propju nar il-ġimgħa l-10 ta' Marzu ta' l-2023. Minnu diġa ta' 8 xi żewġ siltiet oħra din is-sena, ma ankomplu nisimgħu aktar siltiet għax huwa mimli siltiet ġodda wkoll din li għażilt nisimgħuhom issa jisimgħu Wiċċa Illuminat.
Ta hidejku Ċalluminat minn Michael Azzopardi mill-album tiegħu Vaganza li ħareġ propju ftit tal-ġranet ilu fl-10 ta' Marzu. Hemm 13-il kanzunetta fih dan u l-għatitni din b'mod partikolari jisima Motoċiklista. Dan huwa Michael Azzopardi.
Zilla, to see it. من برتي لي تشتيقني مور وهدات
Mill-album Vaganza ta' Michael Azzopardi, issil ta' Motociklista, għati program ta' Muzika 21, flimkien miħaj Tony Sant fuq Campus FM, 103.7, jonkella bid-DAB, subonu kol permezz ta' sit ta' Campus FM, jonkella l-website personali tiegħi fuq tonysant.com li fija hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt bejn u biex immens meta nisma' minnantkom semmija u segwanċi ta' dawn il-programmi, mod partikolari meta tiġbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa jew oħra li nkun nista' anke ninkludi f'dawn il-programmi. Jena għamlek nir-regrazzja l-Michael Azzopardi li għed nisimaw minn dal-album tijaw Vaganza illi semmani l-album tijaw qabel maħareġ fl-10 ta' Marzu biex nalqu għażilt silta oħra minnu għadwet jew nkella kollaborazzjoni għażlu intom xi sejħula flimkien ma' Ġun Jasmin Kujmizakis hawnhekk flimkien ma' Michael Azzopardi silta jisimha Xatti Xorti.
Alissa nibaw maluf il-dal-kaxxur Il-ġen il-ftit Parar-loċ li nesarħin Rifnu għal-pil-nur Għajd il-ftit Xinti tara sabir Nix nisimak Imtlift Fejn mortli Xil xot Mix xorti
Bil-vuġijiet ta' Michael Azzopardi u Ġun mill-album Vaganza ta' Michael Azzopardi s-silta Xatti Xorti għanna niġu fit-tmiem ta' programmi għolf s-sensiela ta' Muzika 21 flimkien miħaj Tony Sandinija sija ħsejjes minn Malta ta' seklu 21 li niltaqgħu biex nisimgħu hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Subuna permezz ta' 103.7 fuq l-FM jugħela permezz ta' DAB isibu wkoll il-programmi permezz ta' sit ta' Campus FM jonkellanka poddati aktar tard permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Sekemm nirnu ta' darbohra għal-edizzjoni oħra ta' Muzika 21, jiena ma fadalli xejn li fħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Muzika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.